Þetta hlaðvarpið ekkert rusl sem þáttur umhverfismál frá A til Ö. Ég heiti Lena Magnúsdóttir og með mér Margrét Stefánsdóttir sem mikli snillingur. Við Margrét kynntust fyrir 30 ára síðan hjá flugfélaginu Atlanta og byggum saman út allan heim og sáum rusl út allan heim og síðan þá höfum við verið bestu vinkonur. Hún ekki alveg svo umhverfisvænast alltaf en að læra og við viljum báðar læra meira.
Einmitt, mig langar til dæmis að vita hvað þetta hringrásar hagkerfi. Mig langar að skilja það betur. Því rusl í raun ekkert rusl, allt virðist endurvinnanlegt. Og ég ekkert svo sem kölluð einhver umhverfisvendar sinni út í bæ, en ég að læra og eins og þú segir, ekki síst af þér, Lena vinkona mín. Því þú byrjar tvítugt að kenna mér að hætta að taka póka í verslunum, sem var nett óþolandi vegna þess að við vorum jú út allan heim flugfreyjur að versla svolítið. En Lena, þú varst langt undan þinni samtíð. Við viljum tala á mannamáli hvað fólk og fyrirtæki og þeir sem öllu stjórna að gera í umhverfismálum og við viljum hafa gaman að þessu og ná í fróðleik á sama tíma sem gagnast öðrum vonandi líka.
Margrét.
Hæ, Lena.
Hvað segirðu?
Ég segi bara allt rosalega fínt í dag, en þú?
Þú að tala nær mækinum.
Já, ég væri alveg til í reyndar að hérna, hittast þið færi upp í hérna, tvær tölur.
Menna, Ertu að meina á Íslandi?
Á Íslandi, bara úti.
Herðu, gaman að segja frá því að við náttúrulega erum oft með svona pop-up og við erum nú ekki með pop-up núna beint. Við færðum okkur set úr góða hirðinum og erum hérna í sjáaklassanum í dag.
Í frábæri aðstöðu hérna hjá þeim og, og gaman að kominga.
Við erum bara með svona
með frábæran viðmælanda sem kemur í ljós hérna á eftir.
Það frumkvöðl.
Já.
Mikil vinkona.
Og ég held við höfum þetta bara svolítið svona frumkvöðla seríu núna svona næstin.
Það væri mjög gaman að frábært. Nýbúið að vera Innovation Week.
Já, því líka frumkvöðlar einhvern veginn geta ekkert komist hjá því að vera annað en umhverfisvænir.
Það bara þannig
í dag. Hugsa allt sitt á þeim nótum.
Allt í sjálfbærni og hérna og bara hvernig maður á að flytja vörur og gera vörur þannig að sé ekki til dæmis plast út um allt í þeim.
Einmitt.
Það var nú gerð könnunum daginn sem ég las og það fannst plast í öllum fylgjum.
Einmitt.
Dýra og manna.
Já.
Þetta náttúrulega bara klikk.
Það líka bara verið að endurvinna svo lítið að plasti. Það vandamáli.
En það samt, já, það bara ómikið að plasti alls þar. Þannig höfum það í huga.
Já.
En mér langar að segja frá því að ég náttúrulega á Benz frá Öskju og það svo frábært að vera á rafmagnsbíl. Og þurfa, og þegar maður að hlaða núna, sem ég gerir náttúrulega heima af orku náttúrunar, og fá þennan 20% afslátt af bæði rafmagni heima og af bílnum, þú veist, þetta náttúrulega bara, mér veist ég alltaf kom út í plus.
Já, en það líka náttúrulega bara svo mikill lúksus að vera með heimahleðslu.
Það alveg frábært.
En fólk eru þetta, sko, svo koma öll fótboltamótin og allt þetta og þá eru svolítið margir hverja hleðslu stöð.
Já, fótboltamótin hvað er það?
Bara út allt land á sumrin.
Já.
Og ég bara heyrði hérna.
Var eitthvað vesen?
Nei, bara heyrði Nei. Svona samtal. Það Já. Var verið að ræða rafmagnsbíla og ég get alveg skilið að fólk bara þú veist,
því fallast hendur. Mál.
Nei, en sko þú kannski ekki lent í því að það eru sko mörg hundru manns að fylgja mörg hundru börnum Og svo þarf þú að hlaða bíliðin.
Nú bara ertu meðan fullnaðan þegar ferðu Akranes.
Já.
360 kilometrar.
Já, en þú veist, ég til dæmis lenti alveg í vandræðum. Ég var á Akureyri og ekki nóg með það. Ég lenti í þannum
vandræðum. Allar að fara aftur í bensinbíl.
Þetta var síðasta
sumar.
Nei, þetta var síðasta sumar. Og þá var ég að leita mér að hleðslu. Og hérna, og ég var svo einbytt að ég að leita að hleðslustöðu þar sem væri laust, að ég einhvern veginn gleymi mér og þar sem ég átti að keyra á 50, keyrði ég á 60 eitthvað.
Og ertu að kenna því að hafa gert úr það?
Að því var svo upptekin að
leita
flest. Það hægt að segja allt bara jákvætt.
Þetta bara jákvætt. Mér finnst þetta bara geggja
jákvætt.
Jú, þetta nefnilega bara hallelúja. Fyrir mér allavega.
En ég ætla að segja, hérna, nú bara hættu að tala. Tölum hérna, hitast þið úti, það sumarhátíð Kia og Honda og laugardaginn.
Já.
Og þá nefnilega getur fólk fengið svona fría forgreiningu og áfyllingu á rúðuveggva, sérst á Kia og Honda bifröðunum sínum.
Það nú aldrei
Þetta náttúrulega tengist Öskju,
að
Öskja náttúrulega Öskja okkar fyrirtæki
hér. Já, svo sannarlega.
Þannig að það ýmislegt í bóðið þar og ef fólk vill nýta sér
Svo geta kert á rafmagninu og farið helliseyðavirkjun hjá orkunóttirinnar.
Já, einmitt.
Það allt
hægt. Það svona sumar stemning í því. Vondi fer bara að hitast í upp. Mér skilst það í aðeins að hlýna, sko.
Já. En segjum mér nú eitthvað frá Netto. Nú
já, heyrðu.
Siggi alltaf að köpa sér appi sinu
saman. Já, hann Siggi minn, hann alveg sjúkur í appi sinu saman sem feskur þarna í Netto í sagt, mjótinni.
Já.
Og vákvæð næs, þú bara tekur þér sko svona flösku, svo bara fyllir á hvort þú vilt stóra eða litla og kaupir þér feskan ávaxtasafa og þetta svo lítið mál.
Einmitt.
Og svo varum nú hérna var hann að senda okkur að því við viljum nú fá svona einhverja punkta frá þeim að sagt, það komin Angelmark sólarvörn.
Heyrðu, það frábært umhverfisvænt merki sem já, núna alltaf í Netto.
Einmitt og hún þessi sem hún að tala hérna sérstaklega fyrir krakka. Hún alveg með svona ströngustu gæðum án ilmefna, umhverfisvæn og fleira.
Já.
Þannig að þú veist, það nú eitthvað sem þarf að fara að huga núna.
Það bara ótrúlega skemmtilegt að vesla í Netto og ég og svo maður minn, við erum alltaf að prófa nýja ávexti. Það svo mikið að úrval
Já.
Ávextum að við fórum heim með eitt svona stóran grænan klump og svo flysjum við þetta og þá var inn í þessu var svona einhvern veginn öðru sig greip.
Já.
Og þetta var mjög skemmtilegt og ég ætlum að gera það núna alltaf þegar við fyrum að vesla að kaupa eitthvað svona einhvern svona nýjan
framandi ávöxt,
svona einhvern nýjan ávöxt.
Já, spennandi.
Þannig að við gerum það Netto.
Já.
Annars bara erum við með frábæran við mælita.
Já.
Og það hérna við skulum fara á Birgitta.
Já. Sigrún.
Sigrún, hér kemur hún. Jæja, hlustandi góðir. Nú erum við komin á nýjan stað eða erum að prófa að sitja hérna í sjáaklasanum.
Já.
Að því hér gerast margir og flottir hlutir og við margir erum hérna með alveg frábara viðmælanda.
Í messanum.
Í
sjáaklasanum.
Sem heitir Birgitta Guðrún Hrebski Áskrimsdóttir. Og hérna velkomin Birgitta. Ég kallaði nú alltaf bara Birgittu.
Já.
Mér það bara.
I know.
Þetta rosa stór nafn stórt með. Hvaðan kemur Sjepski?
Sjepski er ættanafni hjá manninu mínum. Já. Það var ákveðið þegar að ef við skildum búið í Þýskalandi, þá ekki alveg jafn auðvelt og hérna heima að ég var í Áskrimsdóttir og börnin mín varu Sjepski, sem að þau eru. Þau eru Alexanders dætur og sinir Sjepski. Mm-hmm. Þannig að ég ákveða að taka upp sem milli nafn til að geta svona sannað fram á það í Þýskalandi að ég væri nú móðið við það. Það svo bara undir.
Hefurðu búið í Þýskalandi?
Nei, við höfum aldrei búið í Þýskalandi.
En þú hefur nú verið að fara
þangað tölvöld. En við höfum mjög reglulega í Þýskalandi, já. En við höfum aldrei áttar heima.
Svo segja nú sumir að sem þekkja þig að þú ert nú meira þýsk heldur en til dæmis maður þinn.
Já, það er vist þannig. Hann er Íslendingurinn, þjóðverinn og ég er þjóðverinn í þessu sambandi. Það verður einhver að taka það að sér.
Hvernig með ykkur dæmi? Hvernig sýnir þetta sig?
Ég get ekki með nokkur dæmi rauninni en ég sé allt skipulag þegar það kemur að öll í kringum heimilið hann algjörlega búin að taka upp þetta reddast hann bara lærði það á 0-1 löngu hann lærði íslendiskuna
vel gert hjá honum
og hefur lifað að læra þess að því þannig að ég sé allt skipulag, bæði fjármál og yngöp og allt þess aftar hann nú sé samt að bóka svona flugin og þess aftar þegar við fyrir mig í frí en allt stóra skipulagið í kringum skólana og allt saman, það á minningunu. Þá setjum ég upp Excel-skjál að hætti þjóðverja.
Herðu, og nú þið byrjað hérna, nú ertu komin sem frumkvöðull.
Þú væntalega þurfti að setja upp mörg Excel-skjál í tengslu með þetta verkefni sem við erum að fara að ræða við þig.
Það ætlaðum að fá að vita allt það, því þetta svo spennandi fyrir umhverfið okkar að hérna, hvað er að fara að gera hjá Seagrowth, heitir fyrirtækið.
Já, fyrirtækið heitir Seagrowth og hugmyndin ekkert mjög gömul, hún kemur frá manninu mínum sem að vinna í þessum geira út í Þýskalandi og gengur út á það að rækta vistfisk. Þannig að nú veit ég ekki hvort að hlustendur hafi heyrt af vistkjöti sem að hefur aðeins verið umræðinu hérna í Íslandi.
Ég hugsa ekki, ég hef nú valla heyrt alveg með sko.
Nei, við höfum allavega ekki rækta.
Nei. Þannig að svo ég segi ykkur frá því bara hvað vistfiskur eða vistmatur. Þá þetta ný tækni, hún 15 ára gömul en hefur verið í stöðri þróun síðustlegin 15 ár. Og hún gengur út á það að það tekið bara frumu sýni úr dýrum, hvort sem að það eru hænur eða nautgripir eða fiskur. getur verið hvaða dýrategund sem í rauninni og upp af þessu sýni það sett sem sagt það frumurnar eru einangraðar á vissan hátt og svo það sett upp í líftanka og þær eru það ræktaðar upp þannig að úrverður bara frumumassi og út úr þessum frumumassa þetta rauninni bara vöðvin úr dýrinu þannig að út úr þessum frumumassa verða til matvæli sem að hægt svo að vinna áfram bara með matvæla fyrirtækjum og búa til mat rétti úr, bara rétti til að borða
Mest þetta algjörlega magna.
Þetta pínu science fiction en samt ekki því þetta komið í dag af stað og fyrstu vörutna voru meira sig að komast í fristina í einni keðju í Singapore. Þeir eru svona fremstir í þessu.
Í alvörunni?
Já.
Fyrir fyrsta varan? Frá,
fyrsta svona ræktaða varan.
Svona ræktaða varan.
Já, sem er kjúklingur. Í tilfelli.
Já.
Og það sem að það ennþá að vinna með það að geta skalað upp þessa vöru þannig að það sé að framlega þetta í stóru magni. Sú tækni bara í þróu núna og verður örugglega komin í gegn bara eftir næstu 5 árum, myndi ekki ská. En það sem verið að gera núna þá þessi varatekin og hún sem sagt blöndu saman við þá sem að vinna að gera fisk úr plöntugerðum sem sagt hráefni.
Nýr heimur. Ég sveitt í lóunum.
Hér bara opnast alveg nýr heimur.
En
við þekkjum öll kannski að það komið svona vegan vörur sem eru gerðar oft úr plöntu, alls konar plöntum, bara búnar til það sem að reynda líka eftir.
Eins og þetta og þetta.
Já, það er líka eftir bara kjöti og eða hérna fisk.
Mm-hmm.
Og það nokkri farnir að hérna framlega það í heiminum og það bara búið að vera í nokkur ári í framleiðslu en þeir ná ekkit alltaf endilega bræðinu og sérstaklega fiskibræðinu það er alveg challenge að ná hérna fiskibræðinu þannig að þá væri til dæmis sagt að fara bara í samstarf við kemum með fiskifrumurnar sem bara vöðvin úr fiskinum og þessu væri blanda saman við þá aðila sem að gera plöntugerðan fisk þar farðu fyllinguna og svona textjúrið og svo ertu bara komið með nýja gerða fiskbólum
bræðið kemur þá frá
úr fiskfrumunum og eins og þetta var gert í Singapore þar sem að kjúklingurinn var þar bara, það var sama gert, það var fyrirtækis það var blanda sama við svona plöntugert kjöt og svo ræktuðu þeir upp kjúklingavöðva og blönduðu þessu saman og þetta orðið bara vist kjúklingur sem að fæst núna í fristunum í Singapore
en spáiði þarna, það bara þetta verið að leysa svo marga hluti Það verið að leysa náttúrulega krúildi gegn dýrum.
Já, algjörlega.
Það verið að leysa fiskeldið sem náttúrulega bara eðileggja firðin okkar. Það verið að leysa landeldið sem að, þú veist, þetta bara þannig að þeir eru ekki, það ekki engum dýrum blandað í þetta í raun, sko.
Nei, í raunin ekki og í rauninni þetta samt ekki að koma í staðin fyrir hvorki fisk veiðarinn í fiskeldi, allavega ekki á, sennilega ekki okkar lífstíð, að því þetta ennþá það mikið í þróun en hérna, Þetta allavega svona, þetta getur allavega tekið pressun af öllum fiskveiðunum bara í heiminum í dag ef þetta nær flugi. Þannig að það að draga úr fiskveiðum og þó að fólk sé ennþá að halda áfram að borða bara fisk sem veittur úr sjónum, þá samt að draga úr því að verulegu leiti ef að þetta nær flugi og við erum að verða náttúrulega 9 miljardar og 10 miljardar eftir einhver ár.
Heimitt.
Og það verður ekki að ganga mikið meira á höfin. Það var það fisk.
Akkurat.
Það einhvern tímann bara komið nóg, einhvern tímann getur líka, ekki veitt mér og það komið núna þegar vandamál með ofveiði og margar tegundir komnar í útrýmingahættu.
Og svo náttúrulega plastið að fyllast.
Og svo plastið og fiskarnir sumir hverju fullir af kvikasilfri og alls konar og svo vandamálin í eldinu þar sem að þeir sýklalöfum þarf að beita út af hérna, öllum sýkingunum sem fara þar í gegn. Mm-hmm.
Þannig að maður svona velta fyrir sér, ég fer svona reyna að sjá teknin sjónrænt, var ég bara svona með þetta á disknum mínum og væri þetta kannski bara svona ferkantaður fiskur ef þú veist það engin sporður það engin sporður, það engin haus
nei, þetta bara eiruninni
eins og kaupir reyndar á fiskborði þú náttúrulega kaupir ekki sporð og haus oft.
Nei, en ég bara velta fyrir mér hvað er það sem að er
hæmi út úr rannsóknastofunni
já, ég meina hérna þú veist, að því ég til dæmis borða alveg ef að fiskur svona mjög skemmtilega eldaður þá borða maður alveg roðið ef að það gert sérstaklega, þú veist, það ekki roð heldur.
Nei, þetta bara vöðvin
Já.
Og það eru rauninni þetta eru rauninni til 2 tæknir við erum öllum að stoppa þar sem að þetta bara frumumassin og svo bara tekið á honum vökvin og það búin, þetta bara fiskimass í rauninni og svo bara verðum við í samstarfi við kokka og, og hérna matvæla fyrirtæki til að bara búa til úr þessu fiskvörur og þá þetta kannski einhverjar fiskbollur en samt kannski ekki alveg eins og við þekkjum orabollurnar, það verður eitthvað öðruvísi.
ekki orabollur í dós.
ekki orabollur í dós. Nei. En svo til önnur tækni sem þar sem hægt að taka þennan, þetta hráefni og setja til dæmis í 3D prentara eða, eða láta þessar frumur svo vaksa utan á svona skaffoldum. Og þá erum við komin rauninni með vörur, þá erum við fara að fá svona, svona þrívítar struktúr í og þá ertu að fara að fá bara fiskibitan eins og þú þekkir hann. Bara ef þú kaupir lítinn laxabita og það þeir hafa náð því og það alveg
hann til. Hann yrði appelsínugulur
eða laxableikur. Og hann lítur út bara nákvæmlega eins og þessi væri með laxabita. Ég hef ekki smakkað það, þannig ég get ekki ábyrst hvernig hann bragðast, en hann lítur út bara eins og laxabita.
Býtum, en, þá væri búið að setja fiskifrumundar í staðin fyrir plasti sem væri þá verið að gera í 3D í prentaranum.
Já, eða, þú veist, ef þetta sér látið vaks á skaffoldum, þá eru þessar frumur teknar og þær eru settar sem sagt á skaffoldinu bara búin til úr plöntu hérna hráefni og þá vaksa þær þannig að það, veist, ef, ef þú ert með þær í svona tank sem kannski, maður hugsa sér bara þetta sem svona meðalstort hérna, bjórverksmiðu, þá er það er þannig tankar sem við erum að munum setja upp.
Já.
Og það sem kemur út úr því væri þessi frumu kássa bara í rauninni sem að hægt verið svo láta vaksa sem skaffold sem eru þá búin til að plöntu gerðum hráefnum og þá færðu struktúrin, þá færðu ekki bara þá ertu ekki bara með frumu kássuna heldur ertu með svona struktúr
eins og þetta væri. Hvernig lætur maður þetta svo vaksa?
Þetta vex bara í, í frumu ræktun það er alveg bara vel þekkt það það sem að bæði lyfja fyrirtæki nota mikið og, og rannsóknastofur
og hvernig myndu, hvaðan fængið þið fisk í frumunar?
Við myndum þurfa að taka þær úr bara fiskin í, í sennilega, og í okkar tilvikum getum við ekki sagt eins og það að taka þetta óbeint úr kunni eða úr hænunni jafnvel, það að taka frumu sínu þar án þess að dýrið bara skaðist það verður erfiðara með fiskina því að þetta náttúrulega vatnadýr og það örugglega sennilega bara betra fyrir fiskin að við bara, maður myndi drepa hann og taka úr sínið við erum allavega ekki ennþá komið þá aðferð að við myndum geta tekið sínið og sleft kannski verður það hægt eftir eitthvað smá tíma en
ég, þannig við tölum bara pappa, hann bara veiðir hann að þorskin og,
já,
og
við kýpum bara, úr já, einu sinni
það var ekki ekki
þannig við komum með kontakt fyrir fiskin þetta alltaf smölla saman
já, ég meina það hvort verið að veiða fisk
það hvort sem við erum að tala við erum kannski að tala 1-5 fiska við erum ekki að tala heilt netafisk sem við myndum þurfi þetta, við þurfum bara eitt sýni og svo þetta magnað upp inn í
Ég skil ekki neitt, Birgitta.
Nei, þetta er undur líftæknina.
Áhugavert.
Þetta er undur líftæknina.
Já, og þvílík hérna bara stökkbreyting sem verður þegar þetta verður komið.
Nei. Og ég ber þetta oft saman við það að hérna, þú veist, það hefði engin sagt hérna fyrir, bara þegar við erum alast upp, bara þú myndir ganga hérna með dagbókina þeina og myndavélina. Við vorum með flaskkupana í símanuðinum. Það hefði engin sagt að það fyrir og svo bara gerist þetta á ofurhraða.
Rosalega spennandi. En hvernig var ykkar, nú fenguð þið hérna velunin í gullegginu núna síðast.
Já,
til hamingju með það.
Til hamingju, þetta er náttúrulega alveg stórt fyrir ykkur að fá það þó að það sé ekki eitthvað stóra fjárhæðir þarna. En lísta hans fyrir okkur því ferli.
Já, það er sko, það var mjög skemmtilegt hvernig þetta einhvern veginn fór alltaf stað og hvernig við erum allt hérna bara komin á þannig stað sem við erum í dag. Því að sko, maður minn á þessa hugmynd, þetta væri nú gaman að skoða eitthvað svona á Íslandi, við erum hérna með græna orku og hérna höfum það umfram bara Evrópu og að geta rækta þess að tanka upp með grænni orku. Og hann var svona hugsa að það geti verið skemmtilegt að setja þetta upp hér. Svo hérna fáum við vinahjón sem sagt í heimsók til Heidelberg, þar sem maður minn búin að vera núna mikið til síðasta árið. Og þar þetta rætt yfir kvöldverði og svo hittumst við í Sviss þar sem þau búa og tökum heila helgi og ræðum þetta. Svo gerist lítið þangað til að gullegið raulist og sem við ákvaðum bara að stökkva á og skráum okkur og erum bara með mjög, bara með grófa hugmynd í rauninni. Við erum ekki búin að móta þetta meir en þar. Og þar fer maður bara í spretlaupið og hérna mótar hugmyndina og býr til pits og hérna fer í gegnum bara alla kotnisana sem það þarf og þroskar hugmyndinu upp og það gerðum við bara á einhverjum 2-3 vikum þarna í gullegginu á einhverjum ofur hraða
og gagnast örglega vel
gagnast bara við erum ennþá að nota bara sömu hérna, kynningarnar og að hluta til sömu kynningarnar og við settum upp á þessum tíma fyrir gullegginu því að við fórum svo beint í framhaldina því þá fórum við inn í hraðalinn ringiða sem er líka styrkt á klak
já
Og þar svona það vel lögð áhersla á hérna svona sustainability.
Sjálfbærni.
Sjálfbærni, akkurat. Já. Og hérna þar fórum við og tókum svolítið þann vinkil á hugmyndin okkar á samt því bara að taka hana aðeins lengra og þroska hana ennþá meira. Og það var bara gífulega mikils virði að hérna og það hefðum ekki gert ef við hefðum ekki farið í gullleikið. Þannig að það einhvern veginn leiðir bara alltaf eitt af öðru og við erum allt í hennu bara núna að fara að leita fjárfestum og við erum næstu því bara tilbúin að starta ekki út höngunum þegar við þurfum fyrst að taka eitt ár í að hanna eða sem sagt þjálfa upp frumurnar og svo getum við fara að setja þær í tanka.
Og þjálfa upp frumurnar, gerir þið það á einhverju svona lappi eða svona
vísinda? Já, það gert á rannsóknastofu.
Rannsóknastofu, já.
Og við erum eilur einnig komið með munnlegt samþykki aðstöðu þar sem við getum komist inn.
Já.
Þannig að það alls konar, allt að gerast, við erum alveg að...
Já, það mikill meðbyr með þessu.
Mjög mikill meðbyr.
Og þér finnst fólk skilja þetta?
Já, sko, vísindasamfélagi það skilur þetta alveg. Það veit allir hvað frumræktin
Já, allir nema við margar.
Já,
skiljið allir nema
við. Svo svona, auðvitað er kváa sömur við þegar að maður fyrir að tala eitthvað fisk meti úr einhverjum bjórtöngum. Þannig að fólk er ekkit, sér það ekkit fyrir sér. En ég held að það bara... Þegar maður búin að, bara eins og til dæmis hóparnir sem við vorum með í hringi og þess að þess að maður hefði bara aldrei heyrt af þessu áður, þeir voru bara, leist orðið mjög vel á þetta þegar bara eftir stuttan tíma þegar að búa að kynna þetta og segja frá út og hvað það gengur og hérna þá, þegar ég held að sé ekkert mála að fá fólk með sér,
Nei.
Ekki með við það.
En til dæmis þetta á því stigi, þið hafið aldrei smakkað þessa afurð?
Ekki fiskin, nei.
En hefur þau smakkað einhverju svona afurð?
Já, ég hef smakkað bara núna á hérna, nýsköpunarvikunni. Þá var orf með svona hérna, umræðupanel vistfæði og þar var boðið upp á hérna, kjöt sem var hérna, kom frá fyrirtæki í Englandi.
Hvernig kjöt?
Það var svona Angus beef sem var ræktað í tönkum.
Í alvörunni?
Já, og þar bjóðan Óli kokkur bara til gómsæta litla kjötbólur.
Já,
Og var þetta gott?
Þetta var bara, ég hef einhver hefði sagt mér, ég gat ekki fundið neitt mun.
Nei.
Þannig að þetta voru þá bara svona frumur og svo með einhverju græmitið sem er blandað einhvern veginn í einhverju rannsóknastofum.
Svo er það bara gert í matvæla fyrirtækjum og þetta var bara mjög gott.
Þetta er náttúrulega framtíðin. Sjáu, það engin sóun, það ekkit Nei. Róð eins og fiskinum.
Já.
Það ekkit eins og með beljutna, það ekkit verið að eyða vatni í kjötið eða það ekkit verið að sinna þeim neitt eða einhver dýradráp heldur bara
en svo er náttúrulega svo Ísland magnað. Þannig að við erum að vinna náttúrulega alveg rosalega vel úr fiskafurðum.
Já,
við erum fyrirtæki hér á landi hafa fundið alveg ótrúlega leiðir Já. Til að
og það er alveg og bara það sem er að gerast hérna í sjávarklassanum það náttúrulega bara mjög skemmtilegt hvað verið að taka fiskinn og vinna alla leið en það er bara ekki sama sagan á mjög mörgum stöðum í heiminum.
Nei.
Það sem að bara öll er kastað í burtu sem að er ekki borðað.
Einmitt.
Og það er alveg gífulegt magn sem er kastað af hérna fiskinum sem að hérna, bæði það sem er veitt sem kemur bara upp í netin sem að eru bara hvalir og skjaldbökur og alls konar önnur dýr sem að Já. Bara koma inn í netin. Það er mjög mikil hérna sóun sem að fer bara því þau eru bara hent.
Já,
og
svo þau drepast
náttúrulega. Þau drepast bara, það er ekkert notað neitt. Í matvæli, það er tegundir og svo þetta það sem er bara fleikt í burtu sem er ekki notað af fiskinum sem er farið að nota mjög mikið hérna heima og er emitt, við erum alltaf mjög framalið í því en því miður það ekki sama sagan annars þar heiminum. Fyrir utan það þá er líka flutningar á fiski, þetta alltaf viðkvæm vara sem þarf að vera kælt mjög vel og helst bara strax á fyrstu klukkutímanum sem hún veit það þarf eiginlega strax að byrja að kæla og það er ekki heldur alls, það eru mjög oft mjög langar hérna, flutningsleiðir erlendis og það er oft verið að henda fullt af skemmdu mat bara út af því að kælingin er að klikka eða flutningsleiðarnir eru oflangar og það er alveg rosalega mikið rusla fiski sem að bara er búið að veiða og búið að vinna og svo erum bara fleikta því að
Já, mikil sóun þar
Mjög mikil.
Í ferlinu,
já.
En hvað með eins og væruðið þá að sjá fyrir ykkur tanka sem væri í þessari framleiðslu nær neytandan.
Já, það er alveg, þannig sjáum við þetta fyrir okkur eins og við erum að hugsa þetta í dag að þetta gæti bara verið, sko ef við verum bara að hugsa Ísland, við myndum gert að vilja selja tæknina líka erlendis, en bara hérna Ísland þá verið hægt að setja bara, við erum ekki að fara að byggja upp eitthvað svona álfir af framleiðslu.
Einmitt.
Heldur þetta bara minni einingar og mm-hmm. þetta getur þá bara verið nálægt markaðanum þar sem að fólk að neyta fiskins og hérna að setja þetta bara upp fyrir norðan eða austan eða hvernig sem það væri. Mm-hmm. Og það sem líka mjög hérna skemmtilegt við þessa aðferð að þú getur þegar þetta komið þegar búið að þjálfa upp aðferðina og eða vinna upp aðferðin og þróa hana þá hann alltaf að hægt að vinna þetta virumhugsum lags til að byrja með eins og staðan núna. Mm-hmm. Það að setja náttúrulega alls konar tegundir í þetta og það sem skemmtilegt við það að þú getur mætt þörfu markaðsins miklu hraðar.
Já.
Getur í rauninni bara, það tekur ekkit langan tíma að rækta upp bara nýja tegund ef að þú veist, ef það koma sumar og allir vilja lags eða ef það koma veist, skata því það koma jól, við kannski ekki fara að kæsa hana, ég segi það ekki en eða, þú veist, í svona það væri Já. Hægt að breyta mjög hraðar mm-hmm. til og hérna mæta markaðinum það þarf ekki að fara og sækja kvóta og sækja út mörg tonn og hérna, selja svo heldur þetta að mæta markaðanum mjög hraðar.
Já. Ég finnst nú bara landvend og svona umhverfisstofnana ætti bara að koma til málsveikur og styrka þetta verkefni því að þetta svo, gæti orðið svo gríðarlega mikilvægt í öllum þessum svona umhverfismálum, bara reynlega. Já,
við myndum taka í fagnandi.
Já, en ég hvet þau til.
Já. Já, ég að velta fyrir mér þessum massa sem að verðu til.
Já.
Ég sé þetta fyrir mér sem eitthvað svona ógistlegt, ógistlega ógirnilegt.
Já.
Getur aðeins útskýrða, þú veist, eru þið það bara, takið massan.
Nákku finnst allt svona umhverfisvægt, ógistlega ógistlegt bara.
Já, en við verðum það, þú veist, bara, já, heyrðu, við getum bara búið til fiskibólur úr þessu úti, þetta svo ógistlega ógirnilegt. Það ég bara, þú veist, að því voru búin að nefna fiskibólur og svo gerði hann kjötbólur, hann ólíkokkur.
Já, já.
Þú veist, er það því þetta lúkkar, eða þú veist, þetta lítur út.
Þetta kannski bara... Ég veit ekki, plokkfiskur, þú veist.
Já, ekki, þetta svona skilur, þannig.
En þetta kannski meira, væri kannski mögulega að finna heldur en plokkfiskur,
mm-hmm.
af því að þetta náttúrulega ekki sem sagt, svona massa vefur eða vöðva vefur sem verða massa niður heldur bara svona frumur.
Já.
En sko, leiðu að búa að setja þetta bara líka saman kannski við veist, þeir sem hafa verið að prúfa allar þessar vegan vörur,
mm-hmm.
þá þetta ekki lengur ógjörnilegt.
Nei, þetta
verður bara þróun og það sem að verður unnin og þetta verður alltaf, þetta bara hráefni úr vöðva á fiskinum í þessu tilveiki og það verður alltaf hægt að vinna eitthvað úr þessu sem að hérna, neytandinn vill og hérna, finnst gyrnilegt.
Svo sagði maður þetta fyrir sér einmitt bara að þetta væri komið bara allstaðar og bara þá eins og segir kannski litlu einingum í hverju borg,
þannig
að flutningurinn væri bara sjálfbær, það væri eiginlega bara vera að senda þetta bara rétt Já. Í sínu nánast umhverju.
Alla flutningsleiðir myndu bara verða örstuttar með það sem í dag.
Væri... Og næringagildið, það alveg það sama?
Já, þetta náttúrulega bara vöðvafrumur með alltaf því sem að bara eins og í fiskinum. En það sem að væri náttúrulega það sem við myndum náttúrulega, við vitum hvað fyrir inn í ræktunatankana og vitum hvað kemur út.
Mm-hmm.
Þetta svona miklu stýrðara umhverfi heldur en bara í sjónum eða í fiskeldinu.
Mm-hmm.
Þannig að við náttúrulega sleppum við allar plastagnir og kvikasilfur og þetta er hreinni vara.
Og með náttúrulega græmmeti líka.
Já, og svo orðið svona mjög mikil meðbyr fyrir því að það væri náttúrulega hægt að bæta í þetta bæði omega 3 eða vitamínum. Þannig að það í raunum væri hægt að gera þetta hollari vöru bara heldur en fiskurinn fyrir.
Mm-hmm.
En það svona ennþá í svona framtíðar þróun.
Mm-hmm.
En möguleikarnir eru rosalega margir og það ég held að þetta verði Þetta eftir eskalera sko þegar að svona búið að ná yfir fyrstu þröskuldinu um að skala þetta upp og þess aftur þá held ég þetta muni verða alveg það sem að allavega sem að kemur ekki staðin eins og við segjum alltaf en verður svona partur af okkar fæðu.
Já. Og munið þið segja ekki um einkaleifi fyrir þessum aðferð?
Já, við verðum mjög einkaleifadrifin. Við munum alltaf, þú veist, í öllu ferlinu munum við vera það ekki einkaleyfi, hvort sem að það samsetningin á frumu ætinu eða það sem að það samsetningin á því sem frumutna vaksa í, mm-hmm. eða bara á einhverjum þáttum í kringum tæknina
já.
Sjálfa.
Já.
Og þessi frum, þetta sem að þið ætla búa til með frumutnar, þetta gert á Íslandi þá?
Við myndum helst vilja gera þetta á Íslandi.
Já, með grænni orku,
já, hér. Já, þetta verður braktað upp hér og hér mun alltaf, eða eins og við sjáum þetta fyrir okkur, þetta verður, hér alveg kjörin svona testmarkaður að því að hér eru við með, þú veist, við erum með stuttar boðleðir, það auðvelt að, hérna, við erum þegar búin að tala við tvo kokka sem eru alveg til í að koma með okkur í þetta og þróa þetta áfram.
Mm-hmm.
hér líka markaður sem mjög kröfuharður á góðan mat.
Einmitt.
Þannig að
viðmiðin eru mjög hátt uppi.
Já. Já. Þannig rauninni þú veist ef þú meikar það hér þá meikar það alls staðar.
Eða þannig gerir svona blindsmökkun.
Allsko það alveg það fullt að gera í þessu en sko það kannski ekki mörg matvæla fyrirtæki sem að eru akkurat hér en við svo sem höfum engar á að gera því það alveg hægt að leita til Evrópu líka með það
á þróun. Matvæla svona framleiðsla þá. Já.
Ég veist að þetta verði eins og fyrir græmmetisætur maður alltaf heyri svona fólk sem segir já, ég get ekki hætt að borða til þessi lax eða þá, þú veist, þú getur einhvern veginn breytt
vegna svona, svona þínum dýra hugum. Verndunar sko, sjónarmiða þá verðu kannski, þá verðu þau græmmetisætur eða bara vegan en myndi jafnvel vera til í að borða þetta
að þau sakna fisksins, skiljum við, bragsins
Við höfum gert svona óformlega könnun í einmitt svona hérna vegan hóp.
Já.
Sumir eru bara þannig, þeir sakna ekki hvorki kjösni fisk og bara eru og bara borða grænmeti og það er svona einhver hópur.
Mm-hmm.
En svo eru aðrir einmitt sem hafa hætt að borða kjöt og fisk út af dýravendunar bara meðferð á dýrum og þessari sem iðnræktun á dýrum.
Já.
Sáhópur mjög opin fyrir því að prófa þetta
mm-hmm.
fyrir utan alla hina sem bara eru tilbúin að prófa eitthvað nýtt og hérna, skoða nýtt, eitthvað nýtt á matselinu
mm-hmm.
Við vorum með mitt hérna með svona pop-up hlaðvarp á hérna matvælaþingi og þá akkurat var verið að tala fyrirtæki sem að framleiða svona kjöt
mm-hmm.
sem hérna minnir að vera frá Ástralíu
Ég nefnilega man ekki.
Nei, ég man svo vel eftir þessu. Kannastu við þetta?
Já, það eitt fyrirtæki sem samstarfi við Orf Genetics sem að koma mitt með hérna akurhænu bara held stuttu eftir við vorum í gullleikinu þá var smökkun þar.
Mm-hmm. Og hvenar býstu við? Hvenar verður þetta bara komið á disk okkar Íslendinga í svona tímalínunni?
Í tímalínunni? Sko, ef að allt gengur upp og við getum fjármagnað hérna, verkefnið, þá gætu við bara fara að stað í september-oktober. Við þurfum svona cirka eitt ár í það að undirbúa ræktunina. Eftir það gætu við fara að setja þetta inn í stærri einingar og rækta þetta upp og þá getum við strax byrjað að smakka nér og þá getum við strax byrjað líka að hérna, prufa þetta. Við sjáum alltaf fyrir okkur, við munum fyrst fara inn á svona valda veitingastæði mm-hmm. að þetta verður alltaf lítið í byrjun og þetta verður dýrt líka í byrjun og hérna, þannig að við myndum kannski fyrst fara í samstarf með veitingastæði og bjóðu upp á þetta þar
mm-hmm.
þá getur þetta verið kannski svona einhver einn réttur á kannski fyrst forréttur og svo kannski einn réttur
mm-hmm.
og það getur verið að gerast kannski eftir svona 2-3 ár cirka mm-hmm. og svo hvenær þetta verður svo komið í kæliborðið Það kannski myndi verið líður aðeins lengra í það þarf að skala þetta upp. En svo spurning hvernig og hvort maður gerir eins og var gert í Singapore að blanda þessu saman við blöndugert hérna, fisktegundir eða fisk, blöndugerðan fisk. Og hérna, það eitt fyrirtæki á Íslandi sem að gera það sem heitir Loki. Mm. Og við höfum ekki ennþá talað við þau en okkur langar að heyra í þeim og gá hvort þess að geta búa til eitthvað þar saman.
Veitú, hvernig, hvað eru þau að gera segir?
Þau eru að gera lax, bara blöndugerðan lax.
Sem þá svipa á þetta sem vera svona substitute eða hvað maður segja
eins og í vegan heiminn en er græmmeti
þeir eru að reyna
nálgast
svona laxin með plöntugerðum
en þegar þú ert að fara að taka frumundar þú ertu þó ekki að velja bara alveg ótrúlega góðan lax
bara heilbreiðan lax sem verður svo stoppaður upp og settur og
ekki sem svona seti alltaf fyrir mig svona eins og sammi hérna, hundurinn sammi
já, okkar
já, ekki ykkar hérna hjá forsetafrúni þegar hann er klónan
já, þetta nefnilega ekki klónun
þetta er ekki klónun en þú þarf samt náttúrulega góða frumur
já, við þurfum bara heilbreiðan bara heilbreiðan nýjan lax já, bara viltan heilbreiðan lax við viljum náttúrulega að fá viltan lax þannig að við þurfum eitt stykki viltan heilbreiðan lax til að
Bara eitt stykki af laxinu.
Í raun og veru, já. Í raun og veru þurfum við bara eitt
lax. Því frumundar náttúrulega bara margfalda sig endalaust.
Já.
Þetta er svo magna.
Já,
maður alveg, sko, mann finnst við vera startar í hérna einhvers konar
science
fiction.
Þetta er svo skemmtilegt.
Þetta er mjög skemmtilegt því að þetta er náttúrulega bara svona til að hérna, koma inn á markaðin og hérna, mæta þörfinni bara fyrir meiri mat mm-hmm. og kannski minka þá og draga úr því sem að sem að hérna að eyðileggja umhverfið. En svo alveg gaman að sko fabulera með það að þú veist, það var hægt að fara að sækja fisktegundir sem að við bara erum að geta að borða í dag, einhverja djúpsjávartegundir eða bara
eða humar sem einhvern veginn í útrýmingahættu
og humarinn klárlega humarinn og þú veist það var hægt að fara og þá má alveg fara í allar áttir með þetta og gera alls konar.
Akkurat.
Þannig að það alveg gaman að
Eigum við
að
stofna fyrirtæki og gera humar svo.
Vil ég ætlum að hérna hafa bara
stakka hugmynd og
hafa humarinn sem aðal rándýr náttúrulega.
Já.
Herðu nú ert þú búin að vera í frumkvöðla starfi sem sagt þetta náttúrulega frumkvöðla hérna starf og þú ert hérna búin að vera að standa í þessu síðan bara núna fyrir kannski nokkrum mánuðum síðan þegar þú tókst þátt í gullleikinu eða þið hjónin hvað hérna hvernig að vera svona frumkvöll hvernig virkar þetta allt saman
það bara þetta bara 180 gráðu viðsnúningur á lífi manns þetta bara fjórða barnið það alveg klár sem þarf að sinna alla sólarhringin og sem ég búin að bara gera síðan í janúar frá því við skráðum okkur í gullleikið Því að þetta náttúrulega bara verkefnalistin hann lengist jafn hratt og maður krossar við það sem búið.
Mm-hmm. Eftir því sem lengra haldið.
Það bara, já, og það tekur við bara núna fjármögnun og svo náttúrulega þurfum við líka bara að vinna þetta mjög þétt með yfirvöldum því að þetta náttúrulega þarf að fá leyfi inn á markað.
Já.
Við getum ekki bara mætt með matvælur töngum og búið upp á það inn á markaðin, við þurfum að fá leyfi fyrir þessu. Og það eru ferlar sem við þurfum að huga að sem þarf bara að setja upp þannig að það sinni öllum þeim kröfum og reglugerðum sem að því fylgja. Mm-hmm. Þannig að það þarf að huga að því, það þarf að huga að fjármagni, það þarf að huga að húsnæði og það þarf að presentera þetta út allt og láta vita af þessari, láta vita af þessu og Já. Kenna fólki í leiðinni bara hvað þetta þannig að
fólk
sé bara tilbúið þetta. Og langja smakka þegar að því kemur.
Já og maður sér fyrir sér á veitingastað eins og þú varst að segja á þann að þá þetta náttúrulega bara sérstaklega mert
Já.
Sem einhvers konar þú veist,
Já.
Þessi afurð
Já,
og þú getur hérna sem græmitsæta eða veganisti bara með svona góri samvisku borða það
Já, akkurat og svo náttúrulega bara innri þættir í svona fyrirtækinu sem er bara nýlega stopnað að hérna við erum fjögur með þetta það erum ég og maður minn og svo vinafólk okkar sem að býr í Sviss hún er íslensk og hann er svisslendingur Mm-hmm. og það þarf bara að skipta verkum og hérna bara búið til stefnu fyrir fyrirtækið og við þurfum að búið til rannsóknar áætlun og viðskipta áætlun og markas áætlun og mm-hmm.
Þetta er rísa
það er alls konar hlut rísu
og þið voru að taka þátt í Innovation Week
Já, svo bara duttum við inn í það að leið og við kláruðum hringiðu þá var Innovation Week að hérna byrja
Já, og það hvað sýndu þið þar eða hvað voru
við
það?
Við vorum hérna í sjávarklassanum hann var með opið hús hérna með fullt af hérna öðrum frumkvöla fyrirtækjum og mjög skemmtilegu viðburður mm-hmm. þá vorum við með bara svona borð og kynntum okkur
Við höfum átt að vera með pop-up og Innovation Week
Ég veit að, við föttum alltaf allt svona eftir
Já, við skráum það í dagatali fyrir næsta ár klárlega, því þetta rosalega flott vika
Já, gaman að heyra
og bara, ég ger ekki mig grein fyrir því hvað þetta var rosalega stór mikil vika og margir viðburðir bæði þeir sem voru skipulegaðir af sjálfri Innovation Week mm-hmm. og svo bara svona hliðarviðburðir.
Og þetta eru allt svona frumkvöðlega sem að koma bara
Já,
með
sitt. Já, og fólk að koma erlendis frá og mæta Já. Á þetta. Mm-hmm. Þetta náttúrulega þekkist alls erlendis og þetta búið að vera held í núna í fjögur ári held að það hafi byrjað rétt fyrir COVID. Mér minnum að það verið að tala um það. Og nú er þetta komið á fjörða að fymta ár og vex frá ári til árs.
Finnst eins og það sé í rauninni ekki stofnu fyrirtæki eða farið af stað með verkefni í dag öðruvísi en að það sé eitthvað á þessari umhversvænu sjálfbærnis línu.
Já, það er náttúrulega, það vilja allir vera þar
eitthvað. Já, þú getur eiginlega
ekki. Þú farið alltaf fjárfesta sem að ef þú ert ekki þar.
Nei.
Og hringiðan sérstaklega með sjálfbærnina.
Já,
en veistum við hvernig fannst þið það svona vera í sambandi við það?
Sko, það voru viðburðis líka sem að bara gengu út á sjálfbyrni en hún var samt alveg öll breyttin hún var alveg frá því að vera upp eða tölvubúnaður yfir það sem við erum að gera ein sem að búa til forrit fyrir svona prjónaforrit bæði voru sem sagt hérna þeir sem eru bara í fjárfestingaheiminum hérna, þeir voru mjög áberandi þarna
Já.
Og vorum með viðburði og við vorum til dæmis boðin í svona pitch keppni sem að hérna Nordic Ignite og hérna Nýsköpunarsjóður stóðu saman að
okay.
Og já, svo var ég nýr á Lækjatorki, bara það var með hringiðu, þar sem var að því Reykjavíkuborg stendur á baki hringiðu, þar sem við vorum bara svona kynna það verkefni og ég kom með mitt inn. Þannig að maður var svolítið mikið bara út allan bæ og svo var Orkinetics með mitt með panel hérna vist mat já. Og smökkunina. Mm-hmm.
Hvað segir Orf?
Orkinetics. Þeir eru að raunin að framleiða vaksta þætti, að því það það sem að eitt af því sem að frumurnar þurfa til að vaksa í, það eru vaksta þættir og svo náttúrulega sykrur og aminosýrur og þess áttar.
En þetta orf, er þetta sif?
Já, þeir eru líka með
bio,
það.
Já, bioeffekt.
Akkurat, þetta er já. Það. Og þeir eru rauninni rækta vaksta þætti fyrir kjöt í plöntunum hjá sér, mm-hmm. sem já. Er mjög umhverfisvænt, af því að öðru leiti þetta að fá þess að vaksta þætti bara og kannski úr dýrum. Þannig að það er mjög, hérna, jákvært.
Sjálfbært.
Sjálfbært og væri gaman að skoða einmitt samstarfið þá að þeir myndu kannski nota að gera vaksta þætti fyrir fisk setna meir þegar við erum komið þangað. Þannig að þetta var risastór vika og alls konar keppnir og bara svona, já, hérna, viðburðir sem að gengu alls út af frumkvöðla samfélagið, bara frum hugmyndir og fjárfestar og það var oft svona verið að koma saman bara fjárfestum og
Einmitt, sem er útrúlega góði vettvangu fyrir það. Svo sá við þig, einmitt vera með svona, var þetta ekki ein mínúta í pits þarna í ringuðinni þegar vorum í hérna, grósku, já,
Prosecco
fyrir pits. Nokkrum mánum, já. Og þá, ég var með að hugsa, hvernig finnst þér að segja frá svo svona stuttu tíma?
Það áskorun, það mjög mikil áskorun því að þú stendur fyrir frá fólk sem að hérna finnst þetta bara fimmvísindi að búa til svona matvæli mm-hmm. þá bara dregum maður þetta saman en það samt ótrúlega hvað eins og einn mínúta nýtist en maður þann alltaf gera þetta, draga þetta saman bara í
Já, með mjög góðan fókus
það er engin smáatri sem áttir að fara út í í svoleiðis kynningu
En svo hlýtur líka að vera áskorun í svona einmitt að því þú búin að nefna svo margt sem að gæti tengst þessu og þetta gæti sko farið ýmsa leiðir Það hlýtur líka að vera mjög svona, hvað maður að segja, svona afdrifaríkt ákvörðunarferli sem að svona frumkvöld stendur frammi fyrir. Hvert ætla ég með þetta, ætla ég samstarf, ætla við...
Já, það eitthvað sem að við tökum eftir kannski eitt ár, tvö ár, svona nákvæmlega. Við vitum það bil núna að hvert við viljum fara með þetta, við förum í samstarf við veitingastaði og byrjum þar mm-hmm. og förum svo til matvinnslu fyrirtækja. En hérna, svo það nú svolítið bara svona í eðli svona frumkvöla starfsemi að maður þarf líka að vera sveigjanlegur og tilbúin bara að taka á móti þeim tækifærum sem að koma.
Já.
Þannig að það ekkit eitthvað mittla í stein að þetta verði endilega leiðin sem að við erum að horfa í núna. Og svo líka, það svo margt, maður fær svo margt sko, eftir sem maður kynir þetta oftar og fær fleira fólk til að tala þetta, þá þetta til dæmis skemmtileg svona hugsun út frá heilsugeranum.
Einmitt.
Og fólk sem með ofnæmi fyrir kannski fisk og skelfisk hvort að kannski veri möguleiki á því að bjóða upp á eitthvað sem að þau myndu þola Einmitt. Það annar markaður til dæmis sem að hérna við vitum ekki hvort við getum sint en væri mjög gaman að geta sint þannig að þetta einhvern veginn tegist svo bara í allar áttir bara leti bara Pandora box sem maður opnar og svo kemur að maður fangja á manni bara alls konar hugmyndir í viðbót
En maður þinn, hann sem sagt, í fastri stöðu af því það geta eiginlega ekki verið tveir frumkvölar sko, í hérna ógreitri ólaunaðri vinnu við þessi ósköp, þú veist þetta svo mikið en hann alveg hérna,
Hann að vinna núna út í Þýskalandi reyndar bara að klára þar núna þessa dagana, hann hefur verið að vinna í fyrirtæki sem heitir hérna Cultivated Bee og eru sem sagt að þróa og framleiða þessa tanka þessa ræktunatanka og vörur í kringum þessa ræktun mm-hmm. og hérna hann hefur verið að vinna þar núna í tvö ár en núna að koma heim og tekur við stöðu framkvæmdastjóra hjá Gleipni sem nýsköpunarmiðstöð á Vesturlandi
Já, þið þá frá flytja?
Nei, reyndar ekki mm-hmm. en hann verður eitthvað svona fram og tilbaka en mm-hmm. hann verður sem sagt vinnur þá áfram hann rannsóknamaðurinn í hópnum eða vísindamaðurinn í hópnum mm-hmm. og verður með þann hatt áfram en hann mun þá koma til með að skipuleggja allar fyrsta árið alla hérna allt sem við gerum í hérna með verum að undirbúa ræktunina mm-hmm. og við verðum svo sennilega með þá bara mannesku inn á rannsóknastofu sem að mjög vel að sér í frumuræktun.
Já.
Við erum ekki þar lengur. við kunnum þetta og vitum út hvað það gengur en þetta svona bara eins og að þú kannt að elda en þú myndir ekki endilega opna veitingastað og elda sjálf.
Nei.
Þú myndir kannski fá þér eitthvað sem kann það.
Sem alveg sérfrængur og lærður. Því.
Þannig að hérna, þetta svona sambærilegt, við myndum vilja fá eitthvað sem að
Já.
Með það á hreinu
mm-hmm. En þessi tankar, það þá bara mjög hæg heimatökina því þetta eitthvað sem hann þá búin að vera að kynna sér svona vel
Já, hann þekkir þetta já. Alveg og hérna og hann veit, þú veist, hann alltaf nú með sambundi að þekkir alltaf til hvar hann geti fengið á eða þegar við erum komið þangað það verður kannski eftir svona tvö ár það sem við þurfum kannski að fara að huga því þannig að já, hann sér þessa deild rannsóknir og vísindi
Og ákvæmt spennandi.
Já, rosalega. En hvað eru þá næstu skrifin hjá Birgitu?
Næstu skrifin.
Og sígróð.
Og sígróð. Við erum núna að fara að hittast bara í byrjun júní samteimið og bara stilla saman strengi aftur og hérna þá verða allir á landinu og einmitt setja bara upp svona plön og skipta með okkur verkum og leita fjármagni. Það verður núna bara, nú fyrir við bara af því að öflu að leita að fjármagni. Við erum að líka sækja styrki og við erum að bíða eftir útkomunni á styrkjum frá Rannís og fleirum. Við erum fengum fræ frá Rannís sem hérna 2 miljón króna svona startstyrkur.
Frábært, til hamingju.
Já, takk fyrir það. Það alltaf, það safnast allt í sarpinn og hérna svo erum við að sækja bara að reyna núna vonast að fá stærri styrki því að ef við náum saman fjármagni núna fram á haust þá erum við meir en tilbúin bara að fara að keyra þetta stað.
Já.
Bara lífið búið snúast allt þetta núna og núna erum bara að klæja í puttana bara að koma þess í gang þannig að það væri þá bara eftir sumarið hérna, já, við erum strax farin að fólki var strax farin að sína líka áhuga að vilja koma og vinna hjá okkur, það mjög skemmtilegt við erum ekki byrjuð en áhugin það mikill að fólki svona fara að láta vita af sér
já.
Þannig að það geti verið starf sem að vera svona næsta dagskrá að fara að kíkja eftir hvort einhver myndi passa að Þetta púslið þarf eitthvað með alltaf að ganga upp og það þarf að koma í fjármagn og við þurfum að geta að fengið manneskja sama tíma mm-hmm. og
greitt laun
og svona þetta svona, já, við þurfum að tói nokkra strengi og vona að þetta verði einhver falli flétta
Ég veist að ekki ruslega allan að kaupa sinni fyrirtækið 100 skall á manni eða eitthvað
Já, það bara kemur ljós, hvort að okkur verið bóðið og það En við allavega, ég segi bara gangi ykkur vel, minnst þetta ótrúlega spennandi og verið gaman að fylgjast með ykkur.
Bara yndislegt og takk fyrir að koma og spjalla við okkur.
Láttu ykkur vita þegar heima síðan tilbúin og svona.
Já, sígróð.
Það er ekki þegar ég býð ykkur í fyrstu smökkun.
Já, það verður eitthvað, það verður í beinni, það verður svona bein útsendi í hlaðverfinu.
Smjartandi bara,
þetta er gott, þetta er alveg En þá skulle við sko klárlega hafa þetta líka
Þetta verður ekki vitið,
Margrét.
Svo þetta verður. Takk fyrir kærlega.
Já, takk fyrir að bjóða mér.